të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 9 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. U anulua për sot vizita e zyrtarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Tom Countryman. U tha se kjo ndodhi për shkak të vonesave të aeroplanave. LDK-ja ka hedhur poshtë formulën e AK-s për koalicionin qeverisës PDK-LDK-AAK. Zëvendës presidenti Omar Suleiman tha se nuk mund të lejohet që protestat në Egjipt të vazhdojnë për një kohë të gjatë. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se modeli i multikulturalizmit ndoshta do të kishte zgjatur më tepër, po të mos ishte islami radikal.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Me gjithë paralajmrimet se në Kosovë sot arrin ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit për Evropën dhe Azin Thomas Countryman, vizita e tij për sot është anuluar. Countryman ka qëndruar të martën në Bruksel për të marrë pjesë në takimin e grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën. Ai ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara e mbështesin pavarësinë e Kosovës dhe qëndrimin e prerë se nuk mund të ketë negociata për ndarjen territoriale të Kosovës apo për statusin e Kosovës në dialogun që do të pasojë menjëherë pas krijimit të institucioneve të Kosovës, dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Zëvendës presidenti i Egjiptit Omar Suleiman ka tërhequr vërejtjen se nuk mund të lejohet që protestat në sheshin Tahrir të Kairos të vazhdojnë për një kohë të gjatë. Ai theksoi se kriza duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Agjencia shtetërore e lajmeve MENA citoi Suleimanin të ketë thënë se nuk do të ketë fund të regjimit dhe as largim të menjëhershëm të presidentit Hosni Mubarak. Shtetet e Bashkuara i kanë paraparë katër shkallë që Egjipti duhet i ndërmarrë për ta përmbyllur krizën në këtë vend. Pasi zëvendës presidenti amerikan Joe Biden mbrëm bisedoi me telefon me zëvendës presidentin e Egjiptit Omar Suleiman, shtëpia Bard ka publikuar një kumtes në të cilën paraqiten katër shkallë që Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të ndërmerren në Egjipt.
The government has got to stop arresting.
Qeveria duhet të ndalojë arrestimin e protestuesve, kaqtrajtimet, rrahjet dhe burgosjen e gazetarëve, aktivistëve të gjithë të involvuarve nga shoqëria civile. Ne bëjmë thirrje që të gjithë të burgosurit të lirohen më njëherë, ka thënë zëdhënësi shtëpisë së bardh Robert Gibbs në konferencën për media. Rusia ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të ndërmarrë një mision në lindjen e mesme për ta zhbllokuar procesin e paqes dhe për t'i vlerësuar trazirat në Egjipt dhe vendet e tjera. Ambasadori i Rusisë në Kombet të Bashkuara, Vitali Churkin, tha se të dërguarit e Këshillit do të duhej të shkonin në Izrael, në territoret palestineze, në Siri, Egjipt dhe Liban. Përpjekjet për të rinisur bisedimet izraelito-palestineze janë në një rrugë pa krye. Gjendja në rajon është mjaft e brishtë dhe e mbushur me komplikime të tjera të mundshme. Pra ne mendojmë se një mision i Këshillit të Sigurimit mund të ndihmojë stabilizimin e situatës në një rrugë të caktuar dhe mund të ndihmojë përpjekjet ndërkombëtare për rifillimin e negociatave ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve, ka thënë Churkin. Bisedimet ushtarake për uljen e tensioneve ndërmjet dy Koreve janë ndërprerë pasi oficerët ushtarak të veriut papritmas kanë lënë takimin. Jo zyrtarisht bëhet e ditur se dallimet në rendin e ditës kanë çuar në prishjen e negociatave që po zhvilloheshin në zonën e çmilitarizuar. Të paktën 6 persona kanë humbur jetën dhe 35 të tjerë janë plagosur nga sulmet në veri të Irakut. Objektivat e tre shpërthimeve të një pasnjëshme në qytetin Kirkuk nuk janë ende të qarta. Ky rajon është epiqendër të tensioneve etnike ndërmjet arabëve, kurdëve dhe turkmenëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në hapjet e emisionit, disa orë pasi Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës propozoi si zgjidhje formulën qeverisë PDK, LDK dhe AAK, ajo u konsiderua e papranueshme nga LDK-ja. Tash PDK-s dhe liderit të saj Hashim Thaçi i mbetet të zhvilloj negociata me koalicionin për Kosovën e Re të Bexhet Pacollit dhe me pakicat. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka refuzuar propozimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që formula arshme qeverisës se të ndërtohet nga treshja PDK, LDK dhe AK. Antari kryesisë së LDK-s, Kujtim Shala, tha se LDK mbetet tek pozicioni më hershëm se nuk lidh koalicion me PDK-n dhe Hashim Thaçin, pasi që këtë parti politike e sheh si përgjegjëse për manipulimet dhe parregullsitë gjatë zgjedhjeve të 12 dhjetorit.
Nuk është propozim i ri i Aleancës, ata kanë shëndruar në një propozim zyrtar, po qëndrimi i LDK-s dihet, LDK-ja nuk hyn në koalicion me PDK-n, domethënë nëse kemi kurzu kur hyjmë në pjesëmarrjen e një partie të tretë.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mori një vendim sipas të cilit kjo parti politike do të përfshihej në qeverinë e ardhshme vetëm nëse ajo do të formohej nga treshja PDK, LDK dhe AK. Një formulë e tillë qeverisës se do të kontribonte në stabilizimin e shtetit të Kosovës, do të tejkalonte ngërçin politik dhe do të përmirësonte kornizën ligjore zgjedhore, tha antari kryesisë së AK-s Besnik Tahiri, por në rast se nuk përkrahet ky propozim, Tahiri tha se AK definitivisht mbetet në opozitë dhe nuk preferon qeverisjen vetëm me PDK-n dhe Hashim Thaçin.
Në rast të mos mbështetjes të këtij propozimi nga subjektet politike të tjera, Këshilli Drejtues dhe Aleanca për Armin e Kosovës vendosin që Aleanca për Armin e Kosovës përfundimisht të qëndroj si opozit parlamentare.
Duke refuzuar formulën qeverisës e të propozuar nga AK, Kujtim Shala, antari LDK-s, thot se si zgjidhje mund të jetë arritja një marrëveshje politike për formimin një qeverie të përkohshme gjithëpërfshirëse, e cila do të kishte mandatin e qartë për gatitjen e vendit për një proces të ri zgjedhor.
Zgjidhja që u prurën në këtë situatë që është delikatë është që të kemi një marrëveshje politike, që të krijohet një qeveri e përkohshme, e cila do të përgatisë zgjedhje të rregullta të reja të ndeshme, dhe kjo qeveri do të kishte mandatet të përcaktuara me data.
Ndërkaq, sipas Besnik Tahirit të AK-s, formula qeverisëse e ndërtuar nga PDK, LDK dhe AK do të stabilizonte vendin dhe do të drejtonte atë në procese të rëndësishme si në aspektet e zhvillimit të brendshëm ekonomik, ashtu edhe në politikën ndërkombëtare, me theks të veçantë në bisedimet e ardhshme me Serbinë.
Ne dimë se kemi probleme shumë të mëdha, ne kemi sot Kosovën pa buxhet miratuar.
Formula e AK nuk është komentuar nga PDK-ja si fituese e zgjedhjeve, e cila tani edhe zyrtarisht është futur në fazën e ofertave për formimin e qeverisë së re, por në bazë të disponimit të partive tjera politike, PDK dhe kandidati i saj për kryeministër Hashim Thaçi tani kanë në dispozicion për bisedime vetëm pakicat dhe koalicionin për Kosovën e Re të Bexhet Pacollit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën ka vlerësuar pothuajse gjithnjë pozitivisht për mbushjen e pakos së Ahtisarit, pavarësisht nga vlerësimet se kjo pako nuk zbatohet në verjun e Kosovës. Analista thon se në këtë grup ka pasur drojë të kritikohet diçka që është përgjegjësie ndërkombëtarve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëdhënësi i CEO Sendi Megafi thotë se zbatimi i planit Ahtisari në veri merr kohë.
In northern Kosovo, I know that the government of Kosovo and certainly the ICO remain committed to deliver.
Qeveria e Kosovës dhe ICO mbesin të përkushtuar që të përmirësojnë cilësinë e jetës për njerëzit që jetojnë në veri, për t'u ofruar përfitimin nga lidhjet me Prishtinën. Kjo do të jetë çështje kohe. ICO mbetet shumë e përkushtuar për krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore, thot Megafi. Por zyrtarët të emëruar për Veriun, siç është koordinatori i ekipit për integrimin e Veriut Ylber Hysa, kanë akuzuar kombë par faktorin ndërkombëtar për ngjecjet në integrimin e qytetit. Hysa ka thënë se fillimisht rezoluta 1244, pastaj statusi neutral i Uleksit të më vonë plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit kanë komplikuar situatën. Por pavarësisht kësaj, Megafi thot se ICO ka gjëra pozitive për të raportuar para grupit ndërkombëtar drejtues, i cili mbikëqyr zbatimin e propozimit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës.
Well, we've seen important progress in implementation of the comprehensive status proposal.
Kemi parë përparim të rëndësishëm në zbatimin e propozimit gjithëpërfshirës. Janë krijuar institucione të rëndësishme siç është gjykata kushtetuese, komunat e reja. Shumica e punës është bërë shpejt dhe ka gjëra inkurajuese për të raportuar, i tha Radios Evropa Elir Megafi. Por mungesa e ndonjë kritike konkrete për mos sundimin e ligjit në veri nga ana e grupit ndërkombëtar drejtues, sipas Krenar Gashit të Institutit Kipret, shpjegohet me faktin se është faktori ndërkombëtar dhe jo ai kosovar që nuk po e kryen punën në veri.
Po edhe në vlerësimet e veta, grupi drejtues ndërkombëtar ka qenë definitivisht i politizuar dhe ka marrë marë parasysh edhe barierat politike dhe kujdesin në tepruar politikë si dëmës e vendeve të bashkimit Europian për tepruar në verit e vendit. Lirës mund të them se autoritetet e Kosovës, në fakt qeveria e Kosovës, e ka kryer punën e vetë dhe aty sa ka pasur për krajen e grupin ndërkombëtar drejtues dhe zyrës civile ndërkombëtare.
Veriu vazhdon të kontrollohet për pothuaj 12 vjet nga strukturat paralele serbe të financuara nga Beogradi zyrtar. Krenar Gashi thekson se vlerësimet paka shumë pozitive për përmbushjen e Pakos së Atisarit, megjithë sënimin e integritetit territorial në veri, janë bërë nga frika se mos do të thelloheshin tensionet aktuale.
Duket se droja dhe frika që Bashkia Ndërkombëtare ka pasur për një konflikt të vazhdueshëm dhe për një shpërthim tensionesh në veri të Kosovës ka qenë aq e madhe, saqë edhe kjo fazë e kësajme e përmbushjes së Pakos së Atisarit ju mjafton atyre tani për tani.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Nga faqet e shtypit të Sotëm Perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal për çështjen e multikulturalizmit. Në artikullin me titull Thirrja e Kamerunit për zgjidhje multikultural, gazeta Postira shkruan se multikulturalizmi ishte politika më përçarëse e zhvilluar nga qeveritë perëndimore prej luftës së dytë botërore. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Multikulturalizmi ka dështuar, tha kryeministri britanik David Cameron, fundjavën e kaluar në Munich të Gjermanisë. Fjalë të këtilla janë dëgjuar edhe më herët. Në tetor të vitit të kaluar, kancelarja gjermane Angela Merkel e pa thënë të njëjtën gjë. Përfundimisht duket se liderët udhëheqës të Evropës e kanë kuptuar atë që të tjerët e kishin theksuar shumë kohë më parë. Multikulturalizmi ishte politika më dëmshme dhe përçarëse e zhvilluar nga qeveritë perëndimore prej luftës së dytë botërore, shkruan Wall Street Journal. Multikulturalizmi është thellësisht ide e keq kuptuar. Ky ishte njëri nga shkaqet e suksesit të saj politik. Njerëzit ishin të udhëhequr për të besuar se multikulturalizmi nënkupton multikulturalizëm ose pluralizëm. Nuk është kështu. Megjithatë, për vite çdo kush që e kishte kritikuar multikulturalizmin, menjëherë ishte cilësuar si racist. Por karakteri vërtet dhe efektet e politikës nuk mund të fshihen gjithnjë. Multikulturalizmi sponsorizuar nga shteti i ka trajtuar vendet e Evropës sikur hotelier. Ishte vlerësuar se shteti nuk do të duhej të impononte rregulla dhe vlera për të ardhurit të rinj. Por përkundrazi duhej përshtatoj ndaj kërkesave të imigrantëve. Politika që rezultoi ishte se shtetet i vlerësonin dhe i gjykonin njerëzit nga kriteri se cilit komunitet ata i përkisnin, shkruan Wall Street Journal. Modeli i multikulturalizmit ndoshta do të kishte zgjatur shumë më tepër, po të mos ishte islami radikal. Sulmet e terroriste dhe komplotet në mbar Britaninë dhe Evropën, shpeshherë nga ekstremistët e rritur në ato vende, mundësuan një pikë të kthesës, që shumë pak njerëz të ndjeshëm mund ta ignorojnë. Tash shtrohet pyetja se çka mund të bëhet. Në fjalimin e tij në Munich, zoti Cameron me të drejtë fokusuar në problemin e ekstremistëve islamik të rritur në vendet e lindjes. Ai theksoi disa hapa preliminar, ndërta edhe atë që grupet, vlerat e të cilave janë në kundërshtim me ato të shtetit, nuk do të mund të ndihmohen me paratë e taksapaguesve. Kjo është një shenjë se sa thellë jemi zhytur, kur ndalja e fondeve për kundërshtarët e shoqërisë do të paraqiste një përmirësim, shkruan Wall Street Journal. Kjo është politika e parë, por jo e fundit. Fakt është se Britania, Gjermania, Holanda dhe shumë vende të tjera evropiane e kanë ushqyer më tepër se një gjeneratë të shtetasve, që duket se nuk ndjejnë lojalitet ndaj vendit të tyre dhe të cilët përkundrazi shpeshherë duket se nënçmojnë atë. Komunitetet muslimane në të cilat u fokusua zoti Cameron nuk do ta reformojnë vetveten. Pra qeveria britanike do të duhet të shkatrojë dhe dënojë organizata terroriste, përfshirë edhe disa organizata humanitare. Ka grupe që janë të ndaluara në Shtetet e Bashkuara, por ato mund dhe enda operojnë me status bëmirës në Britani. Klerikët dhe individet e tjerë që vinë nga jashtë për të predikuar urrejtje dhe ndarje duhet të dëbohen, shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. U anulua për sot vizita e zyrtarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Tom Countryman, u tha se kjo ndodhi për shkak të vonesave të aeroplanave. LDK-ja ka hedhur poshtë formulën e AK-s për koalicionin qeverisës PDK-LDK-AAK. Zëvendës presidenti Omar Suleiman tha se nuk mund të lejohet që protestat në Egjipt të vazhdojnë për një kohë të gjatë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihar Schulz. Ju urojmë çaste të mira.